Trei concluzii clare și simple. A doua venire a Domnului va fi precedată de un ultim atac, orchestrat de Anticrist însuși. Acest atac va fi îndreptat în primul rând asupra Bisericii lui Hristos. Lumea, cel rău, o are deja la degetul mic. Deja o conduce. Atunci când va avea și mai multă putere, o va conduce și mai ușor. Dar ultima cetate, cea care va mai opune rezistență, cea care va deosebi acest atac, va fi biserica. Ea va trebui să fie răpusă. Ea este mireasa lui Hristos, cea care ține mărturia lui Hristos. Ea trebuie nimicită. Iar acest atac poate izbucni în orice clipă și nu trebuie să ne uităm la nimic în istorie care să-l prevină sau să-l prevestească. Din această perspectivă, înțeleg rațiunea îndemnurilor la veghere necurmată pe care Domnul nostru Iisus Hristos și apostolii săi le-au scris cu atâta seriozitate în Noul Testament. Ultimul atac, războiul final. Chiar trebuie să mă tem? Va fi un ultim atac. Dar sunt oameni care sunt încrezători în protecția lui Dumnezeu și, într-un fel sau altul, neglijează atacurile celui rău. Și sunt unii mândri care zic, unde este cel rău? Să mi se arate în față, că îl iau la bătaie, îl strâng de gât și dau încă una, și dau și încă una. Ultimul atac, unde este? Să vină. De bea l-aștept. Eu n-am nicio treabă cu cel rău. Eu sunt al lui Dumnezeu, eu voi sta în picioare. Acest ultim atac, în ce va consta? Cât de intens va fi el? Ce impact va avea? Nu este suficient să știu că va fi un ultim atac, ci să-mi dau seama cât de mare va fi el. Să știu dacă va fi mare, mic, mijlociu, foarte mare, foarte, foarte mare. Dumnezeu îi va pune limită cât va îngădui celui rău să lucreze împotriva credinței noastre. Aduceți-vă aminte de Daniel. Îl vede pe Dumnezeu Tatăl în glorie. Îl vede pe Dumnezeu Fiul în glorie. Este uimit, cade la pământ. Și vede o fiare care se ridică pe pământ. Și se înspăimântă. Și vrea să afle adevărul asupra fierei a patra. Cu alte cuvinte, el se întreabă, Doamne, Tu oare vei îngădui așa ceva pe pământ? Vei da putere celui rău atât de mult? Va îngădui ca poporul Tău să fie zdrobit, aproape zdrobit de cel rău, Doamne. Vreau să aflu adevărul asupra fiarei a patra. Daniel nu și-a permis să glumească cu această fiară, ci Duhul lui s-a înspăimântat. El a văzut ceva și dacă ar veni acum în mijlocul nostru, ne-ar spune, eu v-am scris o scrisoare, dar dacă ați putea să vedeți ce am văzut eu atunci, dacă ați putea să intrați în Duhul meu și să vedeți intensitatea acestui atac, când puterile celui rău vor fi deslănțuite, v-ați teme. Și ați lua foarte în serios îndemnurile la veghere. În ce va consta acest atac? Prima întrebare. Atacul este o combinație fatală între seducție, de seducție și teroare, de amăgire și groază. Și despre acest atac voi vorbi în imaginile pe care le prezintă Scriptura și mă voi juca, voi fabula cu anumite scenarii și cu anumite speculații. Dar este important să rămânem la ce este scris. Este foarte păgubos să îți faci un scenariu rigid, cu amănunt despre acea perioadă din istorie, să crezi că așa se va întâmpla, să nu ai niciun semn de îndoială, să nu ai niciun scenariu posibil sau măcar două scenarii posibile, tu știi exact cine este Anticrist, din ce țară se va ridica, ce va face în prima zi, ce va mânca la prânz a doua zi, cât va dura atacul lui, cum va reacționa biserica, tu știi tot, ai un scenariu fix în secunda și ora când va fi răpită biserica lui Hristos și mai departe. Și noi avem tendința, pornind de la anumite pasaje din Scriptură, să venim cu imaginația noastră, cu speculațiile noastre, cu ce am învățat de la alții, să le construim așa împreună și să avem un scenariu rigid și fix, dar în care să credem cu toată tăria. Și când lucrurile care se vor întâmpla altfel, atunci vom fi foarte derutați Și nu vom mai ști ce este de făcut. De aceea este important că atunci când vorbim despre aceste lucruri, să facem distinția între ce este scris și între speculațiile, presupunerile și scenariile noastre posibile. Eu voi încerca să rămân la ce este scris, dar pentru că cui nu-i plac scenariile și speculațiile, vom și fabula puțin, dar important este să facem distinția între ele. Deci atacul, din câte am înțeles eu din Scriptură, va consta într-o combinație fatală de seducție și teroare, de amăgire și groază. În Daniel 11 vedem ambele arme. Pe de-o parte, el va amăgi prin lingușiri, va ademeni prin lingușiri pe cei ce părăsesc legământul, seducția. Dar pe de altă parte, pe cei care nu se vor închina lui, îi va ucide și va aduce o teroare foarte mare în Ierusalim. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, nu se vorbește atât despre uciderea celor care nu îi se vor închina, ci se vorbește în primul rând despre lucrarea de amăgire pe care el o va face. Va fi o lucrare de amăgire. Va intra în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu pe de-o parte. Pe de altă parte, va face semne mari și minuni cu puterea satanei și tot pământul va mugi, va fi amăgit. Și însuși Dumnezeu, gândiți-vă, însuși Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciune. Întreg pământul va crede o minciune și îl va urma pe Anticrist, crezând poate că îl urmează pe Dumnezeu. Va fi o amăgire. În Apocalipsa 13 găsim groaza și cei care nu se vor închina icoanei fiarei vor muri, vor fi uciși, pe de-o parte. Dar pe de altă parte este prorocul mincinos. Ce vă spune vouă acest titlu de proroc mincinos? Proroc este cineva care pretinde că are un mesaj din partea lui Dumnezeu. El este mincinos pentru că amăgește. Și acest proroc, la fel ca în Tesaloniceni, vedem că mijlocul prin care el, principalul mijloc, ce obține așa cum îl prezintă textul, prin care el amăgește pământul, sunt semnele mari și minunile mari pe care el le face. Dar de-a lungul istoriei, diavolul a mai folosit atât seducția, cât și teroarea, atât amăgirea, cât și groaza. Ne putem aștepta la ceva mai mult? Eu cred că da. Cred că modul în care este construită a patra împărăție din Daniel. Daniel, gândiți-vă că el vede mai multe împărății și nu doar împărăția lui Antioch Epifanes a fost împotriva credinței în Dumnezeu. El însuși, nu? S-a confruntat cu atacurile, cu atacurile împăraților păgâni. Gândiți-vă la cei trei prieteni ai lui care au fost puși să aleagă între un cuptor aprins sau a se închina unui idol. Însuși Daniel avea să aleagă între a se închina împăratului și a renunța la închinarea la Dumnezeul cel adevărat și a face o vizită într-o groapă cu lei. Deci, mai multe împărății din împărățiile pe care le-a văzut el au avut atacuri împotriva credinței în Dumnezeu. Dar ce a văzut el acolo? Era ceva cu totul deosebit. Și cred că la fel este și în Apocalipsa, cred că la fel este și în 2 Tesaloniceni. Duhul lui Anticrist lucrează în istorie, dar atunci va fi Anticrist însuși. La fel cum Spiritul lui Mesia a străbătut tot Vechiul Testament, dar și-a găsit apogeul în întruparea Fiului lui Dumnezeu, când El a pășit în istorie. La fel Spiritul lui Anticrist lucrează în istorie și cred că își va găsi apogeul când Anticrist însuși va orchestra acest atac. Ce înțeleg eu din Apocalipsă este că acolo nu va fi un alt atac cum a mai fost. Sunt asemănări cu atacurile care au fost, dar va fi un apogeu al luptei, va fi războiul final, the final battle, cel mai intens atac îndreptat asupra bisericii. Și acum noi trăim într-o istorie în care poți să duci înapoi și știți istoria bisericii și Noul Testament și istoria bisericii și vedeți câte atacuri, atât de amăgire, cât și de teroare și groază au fost îndreptate asupra bisericii lui Hristos. Și cu toate acestea, Dumnezeu zice, ce va fi? Va fi cu mult mai mult. Apogeul încă n-a ajuns. Și când te uiți la minciunile și capcanele și teologice și prin care biserica a trecut și prorocii mincinoși care s-au ridicat și în Noul Testament și de-a lungul istoriei și te întreb, Doamne, ce poate fi mai mult de atât? Când te uiți la prigonirea sfinților în primul secol și chiar în zilele de astăzi, te întreb, ce poate fi mai mult? Și este foarte interesant în acest atac că cele două fațete se combină. Observați, nu este doar un atac, un proroc mincinos care vine cu o învățătură mincinoasă, nu este doar o prigoană clară împotriva credinței în Dumnezeu, ci este un atac combinat. Este o armă care adună cele două unelte prin care diavolul de-a lungul istoriei de obicei separat s-a luptat, fie cu groaza, fie cu seducția, poate uneori împreună. Dar acum aceste două unelte pe care el le-a folosit, poate și le-a specializat de-a lungul istoriei, ele vor fi unite într-o armă fatală pe care încă noi nu o cunoaștem, pe care încă fața pământului poate doar a degustat-o, dar nu a văzut-o. Ce va fi, nu știm, dar cred că va fi un apogeu al luptei și, cum spuneam, este suficient să vezi ce atacuri au venit deja, ca să te întrebi ce poate fi mai mult decât atât. Te poți uita la viața ta dacă ai mulți ani de credință și te uiți la atacurile care au venit în viața ta și sunt de regulă din ce în ce mai mari și te întrebi, te uiți la cel mai mare dintre el și totuși Scriptura zice, cel puțin cum înțeleg eu, ce va fi atunci? Va fi mai mare. Lupta va fi mai grea. Lucrarea de amăgire. Aș vrea să vorbim puțin despre ea, privind la anumite pasaje din Scriptură. În Apocalipsa 13, și pun cu semnele întrebării, de ce este o lucrare de amăgire? Pentru că observ întâi că este o simulare a lucrării Sfintei Treimi. Și Apocalipsa 13 este construită în jurul unei trinități hidoase. Și o întrebare, va fi simulată lucrarea Sfintei Treimi? Nu știu, dar văd niște asemănări. Văd că este Tatăl care are puterea și trimite Fiul lui în lume și toată puterea lui o dă Fiului. Fiul său moare și înviază, dar după ce înviază, vine Duhul Sfânt care convinge lumea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt se manifestă prin semne și minuni și oamenii ajung la concluzia că Dumnezeu a dat toată puterea lui Fiului și se închină Fiului și Tatălui. Dar în Apocalipsa 13 văd altceva. Văd că este balaurul și toată puterea lui o dă fiarei. Și văd că această fiară avea o rană de sabie și totuși a trăit. Și tot pământul s-a mirat când a văzut rana de sabie care a fost vindecată. Dar după ce s-a întâmplat aceste lucruri, apare un proroc mincinos și slujba acestui proroc mincinos este în oglindă cu slujba Duhului Sfânt. El face semne mari și minuni și el convinge pământul să se închine fiarei și balaurului, pentru că balaurul dăduse toată puterea lui fiarei și pământul se închină fiarei zicând, ție balaurul, ți-a dat toată puterea, cine se poate lupta cu tine? Observați asemănările. Nu cred că sunt la întâmplare. Nu cred că imită de dragul să imite. Eu cred că imită de dragul să amăgească. E adevărat că noi vedem balaur, fiară și proroc mincinos în Apocalipsa 13, probabil ne gândim la ceva evident. Scrie că va rosti hule împotriva lui Dumnezeu. Vom reveni și la acest verset. Va fi clar ceva împotriva lui Dumnezeu. Dar posibil să fie așa. Dar cu toate acestea, textul îmi vorbește despre amăgire. Și nu uitați, deși lumea este amăgită, ținta războiului este împotriva bisericii. Lumea are un rol, nu? Dacă 10 oameni îți spun să te culci, trebuie să te culci. Când argumentul majorității, când toată lumea va merge într-o direcție și cei credincioși vor fi cu adevărat o minoritate, presiunea va fi atât de mare, tot timpul argumentul majorității a fost puternic în istorie, presiunea grupului, dar încă o dată repet, amăgirea este în primul rând pentru biserică și atunci nu cred că va fi doar o imitație de dragul imitării, ci cred că această simularea lucrării Sfintei Treimi, într-un fel sau altul, nu știu cum exact, va încerca să seducă Biserica lui Hristos, în primul rând. Simularea morții și învierii lui Hristos, nu știu exact, dar de 3 ori îmi este specificat acest detaliu în Apocalipsa 13. Și știți, dacă Dumnezeu îmi spune un lucru odată, e foarte important. Dacă îl repetă de 2 ori, cât de important să fie. Dar dacă mi-l repetă de 3 ori, atunci despre ce să fie vorba? Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul a început să se mire după fiară. Și făcea prorocul mincinos pământul întreg să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecat. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și totuși trăia. Oare i-o fi rămas un semn? Și totuși trăia? Nu știu, dar nu cred că lucrurile sunt la întâmplare. Știți ce mă sperie? Este următorul detaliu. Cornelescu traduce fiara rănită și tot în același pasaj apare mielul înjunghiat. Mielul apare în Apocalipsa 5, mielul care părea înjunghiat, și chiar în Apocalipsa 13, tuturor acelor căror nume nu a fost scrisă în cartea mielului care a fost junghiat dinainte de întemeierea lumii, depinde cum pui textul. În limba greacă, termenul folosit pentru rănirea fiarei și pentru înjunghierea mielului este exact același, cel puțin de două ori, în primele două versete. Cu alte cuvinte, eu aș citi, și fiara a fost junghiată și a fost vindecat. Și apoi mi se prezintă în antiteză mielul care a fost junghiat și a înviat. Nu cred că această asemănare este la întâmplare. Nu știu ce va fi, dar în fața acestor evidențe ale textului în original stau și mă întreb, oare Hristos va simula, Anticristul va simula o moarte și o înviere? Oare el se va da adevăratul Hristos? Ce va fi? Cum va reacționa biserica la tot ceea ce se va întâmpla? Lumea va îngenunchea, dar sfinții ce vor face în fața tuturor acestor lucruri? Prorocul mincinos, să vedem armele lui de amăgire. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca la unui miel și vorbea ca un balaur. Stai, cum avea coarnele? Ca unui miel și vorbea ca un balaur. Și exact un verset sau câteva versete mai sus, mi se vorbește despre mielul care părea înjunghiat. Observați, el îl imită pe miel, dar nu-l poate imita în întregime. Are coarne ca de miel, dar totuși când deschide vocea este ca unui balaur. Bunicuțo, bunicuțo, ce mai faci? Iată, sunt și eu pe aici. Dar de ce ți-ește vocea așa de groasă? Înțelegeți? Dumnezeu va permite celui rău să imite ceva din glasul mielului, din arătarea mielului, dar va pune limită. Cel care are discernământ nu se va speria dacă va vedea doar două coarne de miel, pentru că va distinge glasul totuși. Nu este de miel, nu este glasul bunicii, ci este un glas ca de balaur. Dar cei care nu vor avea discernământ, când vor vedea două coarne de miel, vor zice, iată mirele, iată-l pe Domnul. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei roană de moarte fusese vindecată. Observați, el zice, eu nu vreau slava mea să-mi dați mie slavă, eu vreau ca slava mea să o dați fiarei din tâi. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului. Cum? Nu neapărat prin învățătura pe care o dădea, este proroc mincinos, cu sigurare are și o învățătură, prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Nu neapărat prin argumentele pe care le ducea, poate va aduce și argumente, dar mijlocul, puterea lui de amăgire, este legată tot timpul în acest pasaj de semnele și minunile mari pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina fiarei. Observați din acest pasaj, dacă îl iau așa cum este el, cei care nu se vor închina fiarei nu vor fi martirizați, nu vor fi tăiați în două fierăstrău, ci vor fi omorâți în mod miraculos de icoana fiarei. Într-un fel e mai bine, e o veste bună pentru noi, decât să fii torturat câteva luni și apoi să mori. Mai bine vine foc din cer și te duci acasă la Domnul. Dar dacă atunci când vine acel foc din cer, înaintea fraților tăi care îl mărturisesc pe Iisus Hristos și care nu vor să închine fiare și în fața ta, foc din cer vine și ei sunt nimiciți. Și se aduce aminte de pasajul cu Ilie, stai și te întrebi, oare poate judecata lui Dumnezeu i-a răpus? Oare eu sunt pe drumul cel bun? Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați, sărați, loboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numele fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Stau și mă întreb. Cum poți, în secolul I, să te gândești la fiara care avea rana de moarte și trăia și tot pământul se mira după ea? Că parții au lovit Imperiul Roman și Imperiul Roman s-a revenit, oare acesta era motivul pentru care oamenii se închinau împăratului Romei? Sau unii spun că ar fi vorba despre mitul faptului că Nero a înviat? Cred că forțăm textul, observați, minunea a fost atât de mare încât tot pământul se mira după fiară. De 3 ori îmi este repetat acest amănunt, îmi este greu să găsesc locul în secolul I. Uitați-vă la versetul 20 din Apocalipsa 19. Când mi se pomenește despre distrugerea fiarei și a prorocului mincinos, ce este scos în evidență? Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de Hristos însuși și de vii în iazul de foc care arde cu puceasă. Observați, chiar când îmi este descrisă distrugerea fiarei, acolo este prorocul mincinos și mi se mai repetă din nou ca să rețin cu ce amăgise ea pământul. Nu neapărat cu discursul ei, cel puțin textul nu pe asta spune, accent, nu înseamnă că nu avea un discurs convingător. Dar mijlocul principal de amăgire, cum îl văd în pasaj, semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei. Semnele, minunile. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, ni se vorbește tot despre lucrarea de amăgire. Și după ce am citit Apocalipsa 13, mă raportez altfel la acest verset. Se va așeza în templul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Dându-se drept Dumnezeu. Nu știu cum să iau acest verset. Cum să-l iau? Poate printr-o învățătură mincinoasă? Chiar se va da drept Dumnezeu? Cum poți să vii înaintea bisericii lui Hristos să spui eu sunt Dumnezeu? Dacă eu acum la această conferință v-aș zice eu sunt Dumnezeu, ați crede? Dacă m-aș duce la oamenii care nu știu Apocalipsa, nu cunosc Scriptura, nu cred în Dumnezeu și le-ar zice, eu sunt Dumnezeu, cât de fără minte trebuie să fii ca să crezi un asemenea lucru? Și acum, în fața bisericii, care are Scriptura în mâini, care îl așteaptă pe Domnul, acelor care sunt născuți din nou, care au Duhul lui Dumnezeu în ei, tu să vii înaintea lor să te dai drept Dumnezeu, este doar luată imaginea din Daniel sau chiar așa se va întâmpla? Și el când se va da drept Dumnezeu, sunt două posibilități. Pe de o piesă zică eu sunt Dumnezeul Scripturilor, care iată am venit la voi, este o posibilitate. Sau altă posibilitate este eu sunt Dumnezeul Creator, și Dumnezeul Scripturilor este un Dumnezeu fals. Înțelegeți? El poate să vină, eu aș putea ca Anticrist să vină în fața voastră să spun eu sunt Dumnezeul Scripturii și împlinesc ce este scris în Scriptură, sau aș putea să vă spun eu sunt Dumnezeul cel adevărat. Deci, Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu fals. Pe care opțiune să o alegem? Nu știu, dar să ne jucăm cu scenariile. Observație. Fiara distruge Babilonul, prigonitoarea sfinților. În Apocalipsa 17 și 18. Și acum fabulez, speculez, dar pun în calcul. Ni se spune un lucru foarte interesant și discuțiile despre Babilon, am mai pomenit altă dată, sunt fascinante. Și oricum ai încercat să-i găsești identitatea Babilonului, e greu. Oricum vrei să o pui, parcă tot forțezi. Dacă vrei să rămâi de la Ierusalim, parcă la un moment dat forțezi. Dacă vrei să rămâi la Roma, parcă nu se potrivește, pentru că fiara este cea care distruge Babilonul. Imperiul Roman nu și-a distrus propria capitală. Dacă rămâi la Ierusalim, parcă nu stăpânea Ierusalimul lumea și parcă căderea Ierusalimului nu a aruncat lumea într-un colaps economic. Dacă Roma a căzut într-adevăr, atunci toată economia Imperiului Roman a fost zguduit. Oricum, e foarte, foarte complicat. Și momentul în care este prezentată judecata Babilonului e foarte complicat. Dar, dincolo de lucrurile acestea, dacă merg doar pe terminologia textului, Babilon și fiară, eu văd foarte clar și să-mi spuneți dacă greșesc următoarele lucruri. Că în prima fază, cea care deține puterea este curva, Babilonul și nu fiară. Ce vă spune vouă această imagine? Că Babilonul ședea pe fiară. Dacă eu m-aș sui pe spatele lui Marius și ai zice, Die Marius, die. În mintea voastră, cine deține puterea? Babilonul stătea pe fiară și fiară o susținea. Iar acel Babilon spune că avea stăpânire peste tot pământul. Și acele ape mari erau neamuri, popoare și limbi. Dar la un moment dat, când i-a sosit ceasul, cei 10 împărați fac o alianță cu fiara. Și fiara distruge Babilonul. Și pare că atunci este momentul în care ea preia puterea și controlul mondial, atât timp cât Babilonul domina lumea. Cum putea fiara să domine lumea? Oare era un alt control? Poate. Dar Babilonul ședea pe fiară. La un moment dat fiara s-a săturat și aruncă pe Babilon și preia puterea. Dar este un lucru interesant, că prin fiară se împlinește o judecată a lui Dumnezeu. Iar Babilonul, o putere mondială, este cea care a prigonit pe sfinți. Iar fiara este unealta prin care este împlinită pedeapsa. Nu știu, fabulez, dar cineva care nimicește o putere care prigonește pe creștini, nu ar putea să fie un trimis din partea lui Dumnezeu? Dacă aceasta este modalitatea prin care ea intră în istorie, ar putea să spună, eu am fost trimis să vă dau eliberarea, eu am nimicit pe cea pe care vă prigonea, eu sunt adevăratul Dumnezeu. Și atunci, prin această schimbare de forță în istorie, este posibil ca acest anticrist să spună în biserică, eu sunt Dumnezeul Scripturii. Este posibil. Nu știu sigur. Pe de altă parte, ar putea să spună, eu sunt Dumnezeul cel adevărat. Iată câte semne, câte minuni, câtă putere am. Ce putere are această carte? Și să aducă dovezi împotriva acestei cărți și prin puterea pe care o are să convingă că lui, de fapt, Dumnezeu i-a dat puterea. Și dacă el este trimisul lui Dumnezeu și vorbește împotriva acestei cărți, atunci înseamnă că această carte este o minciună și noi, da, suntem chemați să ne închinăm lui Dumnezeu, dar adevăratului Dumnezeu, nu lui Dumnezeu care pretinde că s-a revelat în această carte, care este de doi bani, care nu are nicio putere, care este contrazisă de istorie, de arheologie, de limbile antice și de descoperirile științei. Un argument pentru această teorie este versetul în Apocalipsa, în care spune că va rosti hule împotriva Dumnezeului celui adevărat și împotriva celor care locuiesc în ceruri. Și atunci stai și te întrebi, oare ce va fi? Nu știu, dar mă gândesc la aceste pasaje și nu știu cum să le pun. Pe de o parte va fi o seducție, pe de o parte va intra în biserica lui Dumnezeu dându-se drept adevăratul lui Dumnezeu, pe de altă parte va rosti hule împotriva Dumnezeului celui adevărat. O fi două faze ale lucrării lui, poate în prima fază în care va pretinde că este Dumnezeul Scripturii și în a doua fază în care își va da pe față adevăratele intenții împotriva Dumnezeului Scripturii, nu știm ce va fi. Dar știm că va fi dificil și lucrarea de amăgire cu care nu trebuie să glumim. Puterea semnelor. din nou, în Apocalipsa 13, care era mijlocul principal? Pe de o parte, o rană de moarte care fusese vindecată, pe de o parte, puterea ei, dar în principal, semnele mari pe care le făcea acel proroc mincinos, a doua fiară, puterea semnelor. Cât de sensibili suntem noi la semne? La minuni, la supranatural, la miraculos. Dacă ai vedea foc din cer coborându-se înaintea ta, cum ai reacționa? Dacă ai vedea o înviere din morți înaintea ta, dacă ai vedea o vindecare înaintea ta, cum ai reacționa? Arătarea lui Anticrist, se va face prin puterea Satanei. Și fiți atenți ce am subliniat cu galben. Cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Observați, el nu va veni cu semne și minuni, ci cu tot felul de semne și minuni. Nu va veni cu amăgiri, ci va veni cu toate amăgirile. Lucrul acesta mie îmi sugerează un război intens, un război pe viață și pe moarte, în care seducția pe care o aduc minunile și semnele va fi atât de mare, încât poate și cei aleși vor tremura, cum spune undeva în Scriptură, să facă semne și minuni, ca să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Și atunci te întrebi, va fi cu putință să înșele și pe cei aleși? Și răspunsul este da, dacă ei nu vor fi în veghere. N-aș vorbi despre prigoană, despre groază, despre teroare, faptul că trebuie să murim pentru credința în Iisus Hristos. În ziua de astăzi, în multe zone ale istoriei, sunt oameni, poate chiar în acest moment, care mor de dragul lui Iisus Hristos. Și orice creștin trebuie să fie pregătit pentru acest moment. Dar acel ultim atac nu îl văd doar ca pe o prigoană generalizată, ci îl văd, cel puțin cum îl prezintă în Tesaloniceni și în Apocalipsa, cu ceva cu mult mai mult decât prigoanele care sunt acum în istorie. Tu uiți la toate torturile la care au fost supuși creștini și te întrebi ce poate fi mai mult. Nu vreau să intru în detalii, dar sincer, nu cred că e vorba de o tortură mai complicată. Dar va fi vorba de altceva în plus. De o seducție cu care biserica nu s-a mai întâlnit. De ce? Pentru că niciodată nu i s-a dat celui rău atâta putere cum va avea atunci pe pământ. Să nu subestimăm puterea de amăgire a vrășmașului. Vă aduți aminte de acel personaj mândru care am spus, să vină cel rău, să-l bat, că-i dau una și dau una și eu sunt cu Dumnezeu și cu Dumnezeu înainte biruim. Cum era la plăcinte înainte, la război înapoi. Cu toții ne dăm mari, facem pe eroi până în clipa încercării. Uneori așa într-un moment de extaz și de bucurie, când ne simțim aproape de Dumnezeu și nu simțim niciun strop de suferință, zicem, Doamne, trece-mă prin orice, eu sunt pregătit. Sau, Doamne, dar chiar dacă mă întreci prin încercări, eu nu mă voi lepăda de Tine. Sau, Doamne, dacă Tu vrei să mă treci prin cuptorul de foc, Te voi lăuda și din mijlocul cuptorului de foc. Și facem asemenea declarații când suntem plini de Duh, spunem noi, confundând uneori Duhul cu emoțiile. Și apoi vine încercarea. Și când vine încercarea, Doamne, cine m-a pus să mă rog și să rostesc rugăciunea aceea? Ce laude din mijlocul cuptorului de foc? Doamne, pune capăt, scoate-mă, izbăvește-mă, nu mai pot. E ușor să faci pe eroul în timpuri de pace. Dar spune că credința este pusă la încercare în ziua bătăliei și mică ți este puterea dacă dai înapoi în ziua bătăliei. Puterea nu se testează atunci când totul este roz și când toate sentimentele tale te poartă în prezența lui Dumnezeu și, repet încă o dată, tu atunci crezi că ești plin de Duh. Poate ești, dar vei dovedi că ești plin de Duh atunci când vei trece în cuptorul de foc și vei zice, Doamne, facă-se voia Ta și nu voia mea. Acolo se vede plinătatea Duhului, nu neapărat în lucruri miraculoase, ci în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu până la moarte, în mijlocul suferinței și a focului și apelor care dau peste noi. Haideți să vă spun și o glumă vis-a-vis de eroi și este un banc care probabil îl știți, dacă avem voie să spunem bancuri în această clădire, cred că avem voie. Și erau mai mulți cowboy într-un western american undeva în pustie și erau doi pistolari foarte renumiți. Și unul dintre ei vine și spune prietenului său: măi, vezi că cineva și-a bătut joc de tine. Cum așa? Păi ți-a vopsit calul în verde afară. Se duce afară, vede calul vopsit, se mânie și zice: îl fac praf, îl nenorocesc, îl fac una cu pământul. Și intră furios și zgomotos în acel bar și strigă și toată lumea face tăcere și zice: cine mi-a vopsit calul în verde? Și de la o masă se ridică cineva înalt cam și cât și Goliat și cu umerii lați și cu gâtul gros și cu capul chel și zice: eu, bă. Și atunci eroul nostru zice: să trăiți, am venit să vă raportez că s-a uscat vopseaua. Așa este și cu eroismul credinței noastre în vremuri de pace. Dar Scriptura ne învață să nu supraestimăm, dar nici să subestimăm puterea de amăgire a vrăjmașului. Și aș vrea să vă aduc aminte câteva lucruri. În Corinteni ni se spune, în 2 Corinteni, capitolul 11, la versetul 13 până la 15, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Dacă ar apărea înaintea ta un înger de lumină în toată splendoarea lui, cel mai frumos lucru pe care tu l-ai văzut vreodată, trăsăturile feții angelice cu ochii lui, transmițând dragoste, transmițând bucurie, transmițând tot ce este mai frumos, cu slavă. De unde știi tu că este un înger al lui Dumnezeu? Sau nu este Satana? Cum l-ai putea deosebi? Mie mi-este teamă, într-un fel, în sensul bun al cuvântului, de acest verset. Va intra în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Oare chiar se va da drept Creatorul? Oare chiar va avea puterea să ne convingă că El este Creatorul, simulând mântuirea, simulând judecata prin foc din cer pentru cei care nu se închină la El și cei care se vor închina vor crede că El este Dumnezeu care într-adevăr a venit să facă ordine pe pământ? Știu că recent o soră de la noi din biserică a visat un vis că a venit cineva care s-a arătat în slavă pe cer și făcea semne și minuni. Și toată lumea era uimită. Chiar și ea era uimită. Și până la un moment dat s-a trezit și în ciuda minunilor care au acolo și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Doamne, oare câtă putere îi vei da celui rău să simuleze dumnezeirea ta? Dacă ai vedea un chip pe tot cerul și îngeri în jurul lui și un glas vorbind de-ar tremura pământul și oameni căzând în genunchi înaintea acelui chip și cei care nu se închină omorâți cu foc din cer. De unde știi tu că nu este însuși glasul Creatorului? Satana se poate preface el însuși într-un înger de lumină. Cum vom putea deosebi adevărul în acele zile? Gândiți-vă la slava primului Adam. Gândiți-vă la inteligența primului Adam. Gândiți-vă la faptul că el nu avea o fire pământească ca și a noastră. Gândiți-vă la faptul că el putea fi ispitit, dar nu cum suntem ispitiți noi, având firea noi înșină, vrășmașă, poftind împotriva voiei lui Dumnezeu. Capodopera creației lui Dumnezeu. O creație deosebită, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, viceregele lui Dumnezeu, prințul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, creat în mod desăvârșit de Domnul și așezat într-o grădină perfectă, văzând slava Domnului, vorbind cu Dumnezeu în fiecare zi, scăldându-și ochii și urechile de prezența directă și nemijlocită a lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, un șarpe, un glas, o întrebare. Oare a zis Dumnezeu? Cum a rostit acea întrebare? De toată rațiunea Evei și toată prezența lui Dumnezeu din mintea lui Adam a fost răsturnată pe loc. Cum a rostit acea întrebare? Cu siguranță cum noi nu putem rosti și nu ne putem imagina, dar nu întrebarea în sine, ci modul în care a rostit-o. O întrebare, o simplă întrebare, niciun semn, nicio minune, nimic altceva, nicio groază, nicio presiune, nicio prigoană, nicio teroare, nicio înviere din morți, nici măcar foc din cer, doar o întrebare. Oare a zis Dumnezeu? Și vicele regele Fiului Dumnezeu, capodopera creației Lui, este amăgit. Dar Scriptura ne spune mai mult decât atât. Și cu coada trăgea o treime din stele. Stelele ar putea să fie îngeri. Dar știm că din 2 Petru, că când Lucifer s-a răzvrătit, mai mulți îngeri și-au părăsit vrednicia și au urmat calea lui Lucifer. Și stau și mă gândesc, cum poți? Înțeleg, în grădina Edenului Dumnezeu cumva plecase, testul să fie test. Dar gândiți-vă, suntem în ceruri, în prezența lui Dumnezeu, cu îngeri care au stat, nu știu, poate veșnicii în prezența Domnului. Și deodată cineva se răzvrătește și fără să facă vreo minune, vine cu un discurs atât de inteligent și de bine pregătit, încât convinge o treime din făpturile inteligente create de Dumnezeu, ca din prezența lui Dumnezeu să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să-i zică, nu, trecem de partea lui, tu ești un tiran, ești un mincinos, nu avem nevoie de tine. Mă pot compara eu cu Adam în grădina Edenului? Mă pot compara eu cel născut în păcat? Cel care tremur dacă mă trezesc noaptea cu pisica în cameră și am uitat că era în cameră? Și care sunt un fier de iarbă pe care mă poate păcăli și o reclamă. Și de câte ori ne păcăliți și tot ne lăsăm păcăliți, parcă ne place să fim în acest joc. Mă pot compara cu Adam? Mă pot compara cu îngerii din prezența lui Dumnezeu? Să nu subestimez puterea de amăgire a vrășmașului înseamnă în primul rând să accepți cine ești tu. Să accepți că ești vulnerabil, să accepți că oricât de ani de credință ai avea, ești ca un fir de iarbă în fața furtunii și fără ajutorul lui Dumnezeu, inteligența ta, discernământul tău, nu valorează mai mult decât 2 bani. Stau și mă gândesc când m-am angajat, în prima perioadă de angajare, lucram cu tineri și încă lucrez cu tineri proveniți din centrele de plasament. Și modul în care ei cer bani, nu vă puteți închipui cum se apropie la tine și cum îți prezintă o situație atât de urgentă și atât de reală, încât să fii Iuda, să fii anticristul să nu-l ajuți. Și apoi nu-ți cere bani, ci îți cere cu împrumut și se uită în ochii tăi și fără să clipească din ochi, te convinge că ți-i va aduce înapoi. Și mi-aduc aminte. Da, eu spun că sunt creștin și nu sunt obișnuit să mint. Dar când vezi înaintea ta pe cineva care, atât de serios, privindu-te în ochi, fără să clipească, fără să-i tremure buza, și spune aceste lucruri, de câte ori am fost păcălit? Apoi am mai învățat și așa învățăm în viață din greșeli. Stau și mă întreb, dacă pe mine un tânăr, fără facultate, fără prea multe cunoștințe, a reușit să mă păcălească, ce șanse am eu în fața Prințului Întunericului, care a îngenunchiat pe Adam, care a îngenunchiat pe sfinții din Vechiul Testament, pe eroii Vechiului Testament, care a măgit îngerii din prezența lui Dumnezeu? Ce șansă am? Dacă Dumnezeu i-ar da putere, cu puterea pe care o are, ne-ar face praf pe toți. Șansa noastră este că Dumnezeu va pune limite, că vor fi doar coarnele ca de miel, dar glasul va fi ca de balaur. Aceasta este șansa noastră, că Dumnezeu îi va pune limite, dar cu toate acestea îi se va da multă putere. Cât de vulnerabili suntem noi la semne și minuni? Noi spunem nu. Credința noastră se întemeiază pe ce este scris, nu pe semne și minuni. E adevărat? E adevărat. Dar ai văzut vreodată o minune înșelătoare? Ca să știi cum reacționează inima ta la ea? Să vă dau doar câteva tipuri de semne și de minuni. Două exemple. O simulare a mântuirii și o simulare a judecății din zilele noastre. Pentru că în biserica noastră mulți își caută serviciu și am trecut și eu prin această perioadă complicată de a-ți căuta un loc de muncă, voi da această ilustrație. Un loc de muncă poate fi o izbăvire din partea lui Dumnezeu, dar poate fi și o capcană care să-ți fure timpul, energiile, să te îndemne la compromis și poate fi și un faraon care să-ți fure relația cu Dumnezeu. Dar să ne închipim povestea unui credincios din biserica Neemia. Bun, e fabulez. E imaginație, chiar nu am referire la nimeni, ci asta am construit-o pur din imaginația mea. Un creștin din biserie care se roagă Domnului pentru serviciu și se roagă și trece timpul. Și din cartea Isaia a învățat că inima noastră este vulnerabilă când așteptăm un lucru să se întâmple și acel lucru nu se mai întâmplă și nu se mai întâmplă și nu mai se întâmplă. Așa a fost și inima lui Ezechia. La un moment dat acedată a devenit vulnerabilă. Și timpul trece. Și la un moment dat, o zi de post cu grupul pentru serviciu, pentru locul de muncă și tot grupul postește pentru el și se adună seara la rugăciune și exact în clipa în care grupul se roagă pentru el, el primește un telefon și se duce și răspunde și un angajator îl cheamă. Locul de muncă. Ai fost selectat. Era un ziua de post. Se rugau Domnului, exact când se rugau pentru el. Sigur este de la Domnul, e un semn. Se duce la locul respectiv, lucrurile par bune și frumoase, este un loc de muncă care îi place, dar la început începe să afle că programul înseamnă 12-13 ore pe zi, că înseamnă și weekend, și își dă seama că serviciul este un fel de faraon. Dar totuși, poate este din mâna lui Dumnezeu. Și când el se frământă, ajunge în biserică duminică. Și în biserică duminică, de unde se predică? Din 2 Tesaloniceni, capitolul, nu 2, ci 3. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Și predicatorul începe să vorbească despre responsabilitatea de a-ți întreține familia. Și sunt în biserica lui Dumnezeu și vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. Este pentru mine. Și când stă și ezită, poate va fi greu, poate nu va fi greu, primește pe telefon un mesaj. Acceptă provocările din partea lui Dumnezeu. Și când se culcă noaptea, noaptea mare și un vis, și în acel vis zice, Domnul este un glas, îi zice, Domnul este cu tine, du-te viteazule. Râdeți, dar eu sunt convins că dacă fiecare din sala aceasta am avea aceste experiențe, ne-ar deruta de n-am ști ce să facem cu noi. Și acel... Exact, exact, evident, este evident. N-am pomenit nicio minune, am pomenit câteva coincidențe. Și acel principiu că nu poți accepta un serviciu care îți fură în mod fățiș timpul cu familia, cu biserica, că Dumnezeu poate să pregătească, așa mântuiește Dumnezeu, așa ai învățat-o din Scriptură, slava mântuirii Lui, o mântuire care te îndeamnă la compromis, o alianță cu Egiptul, ce fel de Dumnezeu ai? Și atunci, în acele situații, trebuie să fie clar cine este Dumnezeu, cum răspunde la rugăciuni, care este mântuirea pe care El ți-o aduce și să nu strămure genunchii în fața 3-4 semne. Doamne, nu îngădui așa ceva în viața mea, pentru că recunosc că sunt vulnerabil și mi-ar tremura semnele și m-aș întreba și m-aș simți vinovat că nu aș face voia lui Dumnezeu. Și dacă și cei din jurul meu, gândiți-vă că și cei din biserică zic, lasă că Domnul va fi cu tine, du-te. Dacă și biserica zice, păi trebuie să mă duc. Cât de sensibil suntem noi la câteva coincidențe? Dar am văzut vreo înviere? Am văzut vreo minune? Am văzut îngeri arătându-se pe ceruri? Am văzut foc din cer? Oare cum vom reacționa atunci? Dar nu doar mântuirea poate fi simulată, ci și judecata. La noi în biserică este un nou obicei să-ți ia foc casa. Avem fiecare biserică cu tradiția ei. Dar acum am să vă spun cum s-a întâmplat această încercare și nu pedeapsă care a venit peste Sebi și peste Alina. Și interesant să știi contextul și altfel să vezi lucrurile. Eram duminică la masă și vorbeam despre a doua venire a lui Hristos. Și apoi Sebi și Colina s-au dus acasă și Sebi era cercetat și spunea: parcă eu am destul de legat de planurile care le avem pe pământ, de faptul că ne dorim un copil. Lucrurile acestea cu a doua venire a lui Hristos îmi sunt departe. Și s-au rugat și a zis: Doamne, dacă Tu vrei să ne trezești, dacă Tu vrei să ne ajuți să fim în veghere, să așteptăm venirea Ta, lucrează! Și a doua zi, luni, Domnul a lucrat. Și e interesant că dormea cu o viteză atât de mare, tot focul a umplut casa. Și mi-a zis: am trăit literalmente ce zice Scriptura. Cel care este la câmp să nu-și întoarcă acasă și ia haina, pentru că n-a mai avut timp să-și ia haina. Pur și simplu a trebuit să fugă. Și a învățat câteva lucruri. Că poți să dormi în pat, tu-l tău, liniștit acasă, cu nici în pericol în jur. Și într-o secundă, totul să se schimbe în jurul tău și să fii în mijlocul focului și atacului. Și că atacul este așa de rapid, încât nu ai timp să mai faci altceva decât să fugi, dacă ți este clar că ce trebuie să faci este să fugi. Și te întrebi, dacă nu se ruga așa, se întâmpla așa, nu are rost să filozofăm. Dar totuși e un avantaj să știi că te-ai rugat așa și s-a întâmplat. Dar îmi închipui un alt scenariu. Să spunem că cu o zi înainte, Sebi ar fi avut o ceartă cu Alina. Eu știu că el nu se ceartă niciodată cu Alina, deci este pură imaginație, niciun conflict. Și doar invers. Și închipuiți-vă că Sebi s-ar certa cu Alina și la un moment dat în furia lui Sebi i-ar fi zis să te duci de aici cu casa ta cu tot. Cu casa ta cu tot. Ar fi zis lucrul acesta. Și apoi ce-ar fi cerut iertare de lucrul acesta, dar vorbele au fost rostite. După care sună telefonul și un frate binevoitor din biserică începe să-l mustre și să-i zică că tu ești un fățarnic, că ești un ipocrit, că tu, de fapt, nu știu ce și nu știu ce, cuvinte de-a lui Rabșache și tot felul de lucruri pe care le iei în serios. Și apoi vrei să studiezi Scriptura seara. Și când studiezi Scriptura, următorul pasaj pe care trebuie să-l pregătești la grup este despre judecata lui Dumnezeu asupra fățarnicilor. Și apoi seara, când vrei să asculți o predică pe OTV, se predică despre judecata lui Dumnezeu prin foc. Și a doua zi, îți ia foc casa. Câteva coincidențe, câteva semne și zici: sunt sub pedeapsa lui Dumnezeu. Sunt sub pedeapsa lui Dumnezeu. Ce rău poate să simuleze și mântuirea și judecata. Dar credința ta îți este bazată nu pe semne și coincidențe, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă știi în ce ne-ai crezut, vei putea să stai în picioare. Sună telefonul, aveți grijă ce mesaj primiți. Sau sună aerul condiționat.
Mi-am spus altceva cu săptămână înainte de eveniment. Am întrebat dacă ar fi să alegi între două încercări, să n-ai copii toată viața sau să stai
în
casa, ce
alegi? Deci înțelegem că Domnul vă va da un copil.
Ce spus eu, am zis că să n-am copii, n-aș putea să ne
atacul final va fi mare. De unde știu că va fi mare? Din pricina celui care stă în spatele lui. Puterea lui de amăgire este mai mare decât rezistența noastră. Da, Dumnezeu îi va pune limite, dar îi va da să lucreze cu putere, cum nu a mai lucrat până acum. Și atunci, dacă știu cine este în spate, trebuie să mă tem, să nu subestimez puterea vrăjmașului și să iau aminte. Dar în același timp, pot să înțeleg puterea atacului dacă văd impactul lui. Dacă eu pun o întrebare, oare, și nu se întâmplă nimic, dar dacă pun o întrebare, oare, și jumătate din sală începe să tremure, atunci înseamnă că atacul are impact. Care va fi impactul estimat asupra Bisericii lui Hristos? În Daniel ni se vorbește despre principiul ridicării cornului celui mic sau Antioch Epifanes în prima fază și așa ni se vorbește despre ridicarea cornului celui mic în istorie. La sfârșitul stăpânirii lor, a celor împărați, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Observați când se ridică cornul cel mic. Când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor. Deci înțeleg că este vorba despre niște păcătoși și este un pahar și nelegiuirile se umplu și de bea când acele nelegiuiri se umplu și paharul este umplut și nelegiuirile se adună, de bea în acel moment se ridică cornul cel mic ca o unealtă a judecății lui Dumnezeu pentru cei nelegiuiți. Și întrebarea este din Daniel capitolul 8. Cine sunt păcătoșii? Neamurile sau poporul sfânt? Răspunsul este foarte clar. Antioch Epifanes a fost ridicat să pedepsească poporul sfinților și atunci cornul cel mic a fost o unealtă în mâna lui Dumnezeu pentru a judeca poporul lui Dumnezeu. Dar dacă acest lucru s-a întâmplat cu cornul cel mic, oare același lucru se va întâmpla cu Anticrist? Oare Anticrist va intra în istorie când paharul nelegiuirii bisericii își va atinge vârful și va intra în primul rând ca o unealtă a pedepsei lui Dumnezeu ca pentru biserică? Nu știu exact, dar 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 16 la versetul 19, este un text destul de clar care spune așa, într-un context al unei biserici prigonite. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. De ce dacă sunt în suferință și sunt creștin, să proslăvesc? Pentru că vor veni vremuri grele. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Încă nu a început, stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Dar cine este casa lui Dumnezeu? Templul de la Ierusalim, care trebuie să fie dărmat? Poporul Israel, care este o sinagogă a satanei? Nu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă, cum? Cu greu. Ce se va face cel nelegiuit și cel păcătoș? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bun. Bine, observați, deși erau într-un context dificil de prigoană, Petru zice, stați liniștiți, va veni ceva mai greu. Bucurați-vă, acum vă pregătiți. Ce va veni? Este gata să înceapă oricând, pentru că venirea Domnului poate să vină oricând. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Despre ce judecată este vorba? Este posibil să fie vorba despre același principiu din Daniel, capitolul 8. Când paharul nelegiuirii bisericii își va atinge vârful, Dumnezeu va îngădui ca Anticrist să vină ca o unealtă a judecății lui, în primul rând pentru poporul lui, pentru acea parte din poporul lui care nu au luat minte la umblarea cu Dumnezeu și la iubirea cuvintelor lui. Dacă cel neprihănit scapă cu greu, Pavele, Petrule, nu ne speria. Pentru noi ne este greu acum. Suntem dați la moarte, suntem aruncați în închisoare. Ce poate fi mai greu de atât? Oh, se poate. Nu va fi peste puterile voastre, dar nu vreau să vă mint. Cel neprihănit va scăpa cu greu, vă va fi greu, veți osteni, veți sta cu privirea în pământ. Fiecare zi va fi o povară. Va fi greu. Nu vreau să vă ascund acest lucru. Apocalipsa este o carte a judecății. Dar judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Și nu întâmplător, În primele trei capitole avem judecata bisericilor și primele avertismente sunt pentru Biserica lui Hristos. Poate nu întâmplător. Suntem în secolul I și deja 5 din 7 biserici sunt în neveghere. Și dacă Hristos ar fi venit atunci, verdictul ar fi fost: nu vei sta în picioare. Nu vei sta în picioare. Pilda fecioarelor din Matei, capitolul 25. 5 din 10 fecioare sunt prinse în neveghere și sunt spulberate. 5 din 10. Nu este vorba despre lume, ci despre biserică. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, ne se spune, sunt două evenimente care vor avea loc înainte de venirea lui Hristos. Am vorbit despre arătarea omului, descoperirea omului fără de legii, facerea lui vizibilă pe scena istoriei, dar mai este un element, apostazia sau lepădarea de credință. Cine se leapă de credință? Bun, poate oamenii se vor lepăda de credința în Dumnezeu, în general, poate să fie și așa, dar Pavel când vorbește în epistola lui despre lepădarea de credință, decât încă înțeleg eu, în pericol de a se lepăda de credință este cel care are credință. Știți ce este interesant? Că nu doar arătarea lui Anticrist este un eveniment recognoscibil, ci și lepădarea de credință. Oare în secolul I n-au fost oameni care s-au lepădat de credința lor? Oare de-a lungul istoriei n-au fost momente de criză în care oamenii s-au lepădat de credința lor? Ce era în mintea lor acest concept? Ce însemna acest concept, lepădarea de credință, dacă era un eveniment vizibil, recognoscibil, în care să spui, asta este? Să fie vorba de impactul amăgirii lui Anticrist asupra Bisericii lui Hristos? Că atunci atât de mulți din Biserica lui Hristos se lepădă de adevărata credință, cum n-a mai fost niciodată, încât noi să putem să zicem, acum și nu atunci, acum are loc lepădarea de credință. Oare va repeta biserica sau o parte din biserică istoria tragediei lui Israel? Mântuitorul vorbește despre aceste lucruri când poporul lui, poporul vechiului legământ, era lepădat și apoi se întoarce și zice într-un loc, dar când se va întoarce Fiul omului, va mai găsi el oare credință pe pământ? Nu pentru toată biserica, dar pentru o bună parte din ea se va repeta istoria tragediei lui Israel. Israel aștepta un Mesia și când a venit nu l-a recunoscut. Biserica așteaptă pe Hristos, dar o parte din ea se pare că îl va primi pe Anticrist cu brațele deschise. Se pare că va fi un moment de judecată pentru o parte din Biserica lui Hristos, când fără de legile bisericii își vor atinge vârful. Se va întâmpla o criză ca în cartea lui Ieremia. Ieremia este într-un moment în care Dumnezeu vrea să rupă legământul. Este un moment în care lucrurile nu se mai pot întoarce, în care nimic nu mai poate amâna judecata lui Dumnezeu, când păcatul poporului Dumnezeu și pornirile inimilor rele au fost atât de mari, încât Dumnezeu zice, nu se mai poate. Va veni judecata sub forma unei nenorociri. Oare aceste lucruri se vor fi valabile și pentru biserică în acele zile? De aceea așa vorbește Domnul în cartea Ieremia, în capitolul 11. Iată, voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga la mine, dar nu-i vor asculta. Cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme pe Dumnezeii care le aduc tămâie, dar nu-i vor scăpa la vremea nenorocirii lor. Căci câte cetăți ai, atâția Dumnezei ai Iuda și câte ulițe are Ierusalimul, atâtea altare ați ridicat idolilor, altare ca să duceți tămâie lui Balaam. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nici de cum când mă vor chema din pricina nenorocirii lor. Să ei să fie nenorocire, să strige către Dumnezeu și Dumnezeu să nu-i asculte, poporul lui să nu-l asculte, să lepe de la fața lui. Ce ar putea să facă preiebitul meu popor în casa mea? Să facă o mulțime de nelegiuiri? Vor depărta juruințele și carnea sfântă, răutate dinaintea ta? Atunci vei putea să te bucuri. Uitați-vă la durerea din inima lui Dumnezeu, dar și la hotărârea lui de a duce judecata. Mi-am părăsit casa. Mi-am lăsat moștenirea. Mi-am dat pe iubita mea în mâinile vrășmașilor ei. Doamne, vei face așa și cu biserica ta? Moștenirea mea a ajuns pentru mine ca un leu în pădure, a mugit împotriva mea, de aceea o urăsc. A ajuns oare moștenirea mea pentru mine o pasăre de pradă pestriță în jurul căreia se strâng păsările de pradă? Duceți-vă și strângeți-vă toate fiarele câmpului, aduceți-le ca să o mănânce. Doamne, dar este poporul tău. Doamne, îndură-te, Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Doamne, dar Moise este marele mijlocitor, dar Samuel este cel care a zis să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc nerugându-mă pentru voi. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se. Și dacă îți vor zice unde să ne ducem să le răspunzi, așa vorbește Domnul, la moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți săbiei, la foamete cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei. Căci voi trimite împotriva lor patru feluri de nenorociri. Aceeași cuvânt, nenorocire. Zice Domnul, sabia ca să-i ucidă, câine ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. Îi voi face de pomină pentru toate împărățile pământului, din picioarele lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. Gândiți-vă la momentul în care a ajuns Ieremia. Nu se mai putea face nimic. Judecata, îndurările lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Sosise momentul judecății. Și Dumnezeu și-a luat moștenirea și-a dat-o în mâna vrășmașilor. Și-a luat casa lui și-a lăsat-o să fie pustită de neamurile care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Dacă Domnul, cel sfânt și cel drept, a făcut așa cu poporul lui din vechime, oare dacă biserica va umple acel pahar al nelegiuirii, nu va putea să facă la fel cu biserica lui? Cu siguranță că da. Și pentru o parte din biserică va fi lepădarea de credință și într-un fel sau altul anticrist ar putea fi o unealtă a judecății lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, la fel cum cornul cel mic a fost la vremea lui pentru poporul sfinților. Și în acest punct de vedere, cred că vor veni vremuri grele, dacă le vom prinde. Cei care le vor prinde vor vedea cu ochii lor ce nu s-a mai văzut. Să vezi pe frații tăi, cu miile, cu sutele, pe lideri creștini, ducându-se într-o direcție greșită, pe copiii tăi, pe părinții tăi, pe cei din casa ta, pe cei care s-au născut în brațele tale, pe cei care ți-au fost învățători altădată. Se va frânge inima în două dacă vei fi treaz, când vei vedea ce se va întâmpla cu casa lui Dumnezeu. Dar atunci adu-ți aminte de ce a zis Dumnezeu lui Ieremia. Vine o vreme când trebuie să accepți judecata lui Dumnezeu. Tu nu știi ce a fost în inima lor. Tu nu știi de câte ori în inima lor l-au respins pe Dumnezeu. Chiar dacă au fost religioși, chiar dacă au fost super religioși, știi tu ce a fost în inima lor? În cartea Ieremia sunt două cuvinte care se repetă, nenorocirea și pornirile inimii poporului. Păcatul care este condamnat cel mai des alături de idolatrie este pornirile inimii poporului, un popor care a mers după pornirile lor. Nu este suficient să fii la biserică, să citezi din Scriptură, să simulezi religiozitatea. Dacă tu mergi după pornirile inimii tale, ca să-ți faci dreptate, ca să-ți împlinești visele în această lume, ca să-ți trăiești viața, ca orice alt necredincios, ca să te realizezi de pe acest pământ, dacă umbli după pornirile inimii tale, Scriptura spune că întorci fața lui Dumnezeu și ești departe de fața lui. Și Dumnezeu se uită nu la neprihănirea pe care o afișăm în afară, ci la inima noastră. Și dacă lucrurile acelea se adună, va fi un moment când va fi judecata lui, iar judecata lui se va manifesta ca un duh de rătăcire trimis de însuși Dumnezeu. Și ce lucru mai grav poate fi decât să te lese Dumnezeu în voia minții tale blestemate? Ați vorbit vreodată cu un creștin, altădată creștin, care s-a împietrit? Stai și vorbești cu el, cu Biblia în față. Nu mai vede nimic? Lumina i s-a furat. Ar putea să învieze și cineva din morți. El este convins că are dreptate cu păcatul lui în brațe. Noi nu știm lucrurile care se adună în inimile fraților noștri, dar atunci va fi o cernere. Atunci ce este ascuns va fi adus la lumină. Iar cei care vor prinde acele vremuri, trebuie să accepte ca și Ieremia dreapta judecata lui Dumnezeu pentru poporul lui. Și Ieremia, știți cum a făcut, mijlocea, Doamne, e un popor, e poporul tău, nu-l nimici, Ce nu știa Ieremia? Că cei din popor vreau să iei viața. Și când au încercat să iei viața, Ieremia a uitat de mijlocire și a zis, Doamne, judecata ta să vină peste ei. Nu contesta dreapta judecata lui Dumnezeu. Tu nu știi alegerile din inima fiecărui frate al tău, alegerile ascunse prin care el s-a lepădat de Domnul. De aici pornește totul. Dacă vine o zi când este scos la iveală, să nu te tulburi. Dumnezeu judecă și Dumnezeu este drept. Nu mijloci pentru poporul acesta în sensul, Doamne, îndură-te de ei, pentru că a sosit ceasul judecății. Poți spera ca ei se pocăiască, poți mijloci pentru pocăința lor și zice, dacă vor depărta răutatea dinaintea mea, atunci vei putea să te bucuri. Nu tu să te duci la ei, ci ei se întoarcă la tine, atunci vei putea să te bucuri. În acel moment nu mai poți mijloci pentru îndurare, când ceasul judecății a sosit, nu se mai poate amâna nici Moise, nici Samuel, dacă s-ar înfățișa înaintea lui Dumnezeu, n-ar putea să-l înduplice, să mai dea o gură de har bisericii sale. Un singur lucru mai poate schimba treburile, pocăința. Dar când te duci în Ieremia și vezi împietrirea acelei generații, nu s-a mai găsit pocăință în ea. Și duhul de minciună și de rătăcire prin prorocii mincinoși din jurul lor a fost atât de mare, încât chiar după ce s-au împlinit profețiile contestate a lui Ieremia, chiar după ce Ierusalimul a fost dărâmat, rămășița care a rămas în Ierusalim a venit la Ieremia și a zis, noi vrem să mergem în Egipt, dar vrem să întrebăm pe Domnul, de va spune bine sau rău, vom face ceva, zice Domnul. Ieremia se întoarce la el și zice, să nu vă duceți în Egipt, rămâneți în țară și Domnul vă va binecuvânta. Răspunsul poporului, nu Domnul vorbește prin tine. Vrăjmașii te-au pus, Domnul vrea să mergem în Egipt și mergem în Egipt și te luăm și pe tine cu forță. Când mergi după pornirile inimii tale și neglijezi îndemnurile Duhului Sfânt, Dumnezeu te lasă în voia minții blestemate și în ceasul judecății nu mai este îndurare, nu mai este mijlocire, nu mai sunt lacrimi, ci acceptarea cu demnitate a judecății lui Dumnezeu, fie că este vorba de cei dragi ai tăi, fie că este vorba de cei din biserica ta pentru care te-ai rugat și ai slujit ani de zile. Dacă este momentul judecății, Ieremia, acceptă cu demnitate, chiar dacă cu lacrimi în ochi, dreapta judecată a lui Dumnezeu. În concluzie, cred că atacul va fi de temut și vom vedea mâine că va fi atât de greu încât și cei mai viteși vor tremura. Ce mai poți face astăzi? Până se face seara și adormi și poate și în timpul somnului dacă poți, adună un de lemn în candelă, pentru că când începe bătălia nu mai poți aduna. Nu mai ai timp să cumperi un de lemn. Nu mai ai timp să cercetezi Scriptura, să-ți construiești teologia. Când începe bătălia, cu cât un de lemn ai, cu atât intri în luptă. Dacă Mântuitorul însuși zice, rugați-vă să aveți putere să treceți peste acele zile, oare ce zile vor veni, Doamne? Adună un de lemn. Niciun strop nu va fi un plus. Totul va fi folosit ca să poți să stai în picioare. Deci, lucrurile conform Scripturii pot începe și mâine și cred ce spune Scriptura și trebuie să fim gata. Adună un de lemn în candelă cât mai este vreme. Amin. Ne vedem mâine la ora 5 și vom discuta în continuare despre acest atac și vom răspunde și la întrebarea cum să adun un de lemn în candelă. Domnul să vă binecuvinteze cu mult un de lemn. Amin.